Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات para pendengar rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita bersama-sama pada pertemuan sebelumnya sedikit membahas tentang biografi As-Sahabiyul Jalil Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari apa yang menjadi nasihat beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di antara nasihat yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya adalah apa yang diriwayatkan dari Al-Miswar Ibnu Makhramah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, sebagaimana yang kita ketahui, saat beliau sedang mengimami salat subuh, beliau ditikam oleh salah seorang majusi, yaitu Abu Lu'lu'ah Al-Farisi, yang mana dengan tikaman belati dari Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, beliau hanya bisa bertahan radhiyallahu ta'ala anhu arda 3 hari. 3 malam. Di sela-sela 3 hari inilah Al-Miswar Ibnu Makhramah rahimahullah ta'ala pernah mengunjungi beliau Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda bersama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di rumahnya. Dan Al-Miswar Ibnu Makhramah serta Ibn Abbas radhiyallahu anhu ajma'in pun berkata kepada Umar, "As-salata ya amiral mu'minin ba'dama asfara, adakah anda telah melakukan salat wahai amirul mu'minin setelah matahari hampir terbit?" Artinya kondisi cakrawala sudah mulai terang karena matahari hampir terbit. Jadi selepas beliau ditikam, datanglah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersama Al-Miswar Ibnu Makhramah ingin mengingatkan beliau tentang salat. "Apakah Anda telah salat wahai Amirul Mukminin?" Maka beliau pun jawab, "Na'am ya." Kemudian beliau mengatakan, "Wala hadza fil islami liman tarakas salah." Tidak ada bagian sama sekali bagi seseorang di dalam Islam mereka yang meninggalkan salat. Masya Allah. Beliau dalam kondisi sakit, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau masih sempat untuk melaksanakan salat. Fasalla wal juruhu yath'abu daman. Beliau salat sementara luka beliau radhiyallahu ta'ala anhu wardah bercucuran darah. Bercucuran darah sembari menahan sakit yang beliau derita. Lihatlah wahai saudara dan saudariku, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah di saat-saat beliau itu sedang meregang nyawa, mengalami sakaratul maut. Sebentar lagi beliau melakukan perjalanan yang panjang dari perjalanan akhirat, meninggalkan dunia. Beliau masih mengingatkan manusia akan pentingnya salat. Bahkan di riwayat yang lain, beliau radhiyallahu anhu wardah bertanya kepada para sahabat yang waktu itu menunggunya di rumah. Beliau bertanya kepada para sahabat yang ada, asallan nas, apakah mereka telah melakukan salat? Apakah salat sudah selesai? Masya Allah. Wasiat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zuhad di halaman 103. Masyarul muslimin wal muslimat, para pendengar rahimani Allah wa yakum jami'an. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warda ini mengingatkan kepada kita akan wasiat, di antara wasiat-wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasul yang mulia alaihi salat wassalam sebelum wafatnya beliau. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, hadis nomor 12169. Dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, hadis nomor 4388. Dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi SAW ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut, beliau berpesan kepada umatnya, as-salat as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salat as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah oleh kalian salat kalian, dan perhatikanlah oleh kalian hak-hak budak-budak kalian. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang dua hal, tentang salat dan juga tentang para budak atau para pembantu kita. Dan selama beliau alaihi salatu wassalam menderita sakit, yang mana beliau sering pingsan kemudian terbangun, pingsan kemudian terbangun, saking kerasnya sakit yang beliau derita alaihi salatu wassalam pada waktu itu. Setiap kali beliau terbangun, setiap kali beliau tersadar, tidak ada pertanyaan yang lain yang beliau ajukan kecuali pertanyaan, asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat? Kemudian beliau pingsan kembali. Lalu ketika beliau tersadar, pertanyaan yang sama pun beliau ulang, asallan nas, apakah manusia atau orang-orang telah melaksanakan salat? Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari di hadis nomor 687 dan Imam Muslim nomor 418. Inilah yang diwasiatkan oleh Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, mengikuti wasiat yang pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah mengingatkan kepada kita dengan sebuah ucapan, la hadza fil islami liman taraka as-salah. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Dan wasiat ini pun bukan sebuah ucapan, isapan jempol belaka. Beliau pun melaksanakannya sekalipun darah mengucur dari luka bekas tikaman dari Abu Lu'lu' al-Majusi. Masya Allah. Dan tentunya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi kita yang mengaku sebagai umat Islam. Bagi kita yang mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebuah pelajaran berharga. Bagi sebagian kita yang mungkin masih menyanyiakan salat kita. Yang masih menyepelekan tentang salat. Terkadang sebagian orang meninggalkan salat tanpa sebab. Hanya kemalasan. Yang kadang alasan sebagai alasan yang diajukan. Kadang seseorang meninggalkan salat dengan sebab yang sangat remeh sekali. Entah itu ngantuklah, entah itu capeklah, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan perkataan dari Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, la haddha fil Islam liman taraka shalah, bagi mereka yang terus-menerus meninggalkan salat tanpa sebab. Karena salat merupakan salah satu ataupun satu-satunya syariat, satu-satunya rukun Islam yang tidak gugur dalam kondisi apapun juga. Umat Islam itu hanya memiliki salah satu di antara dua kemungkinan kaitannya dengan salat. Mau salat atau disolati. Mau salat atau disolati. Maka sungguh, kira-kira kita mau menisbahkan orang-orang yang meninggalkan sholat ini kepada agama apa? Agama apa yang dipeluk, yang dianut oleh orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat? Sementara Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍa mengatakan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat wal'iyadu billah. Karena salat merupakan rukun Islam. Bahkan itu merupakan tiang agama. Kalau seandainya tiangnya sudah tidak ada, berarti bangunannya pun sudah tidak ada. Ketika tiang agama yaitu salat itu sudah tidak ada, maka agamanya pun tidak akan melekat pada diri orang yang meninggalkan salat itu. Hingga jelas-jelas Nabi SAW menyatakan, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Batas antara kita dan mereka, kita umat Islam dan mereka yang di luar Islam, itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah dihukumi kafir. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia dihukumi kafir. Karena salat merupakan imaduddin, tiang daripada agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Salat adalah standar, barometer bagi amalan-amalan yang lain kelak di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati shalah. Amalan pertama kali yang kelak akan dihisab di hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Apabila salatnya rusak, apabila salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain pun baik. Dan jikalau salatnya itu rusak, itu jelek, maka jelek dan rusak pula amalan-amalan yang lainnya. Maka dari itu ikhwatal Islam wa khatifiddin, saudara dan juga saudariku rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Marilah kita betul-betul jaga salat kita. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, dirikan salat, bukan kerjakan salat. Karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara kata laksanakan salat dan dirikan salat. Melaksanakan salat, asal laksanakan, selesai sudah. Yang penting sudah melaksanakan. Tapi namanya mendirikan salat, salat dilakukan tidak dengan asal-asalan. Kita menjaga salat kita. Dalam artian kita menjaga syarat rukunnya. Syarat-syarat salat kita perhatikan. Yang sebelumnya kita pelajari, kita pahami. Kemudian kita amalkan. Dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dari bersuci. Menutup aurat dan juga yang lainnya yang menjadi syarat-syarat sahnya salat. Kita jaga pula rukun-rukunnya. Kita pelajari apa itu yang menjadi rukun-rukun salat. Kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat. Amalan-amalan sunnah yang ada di dalam salat. Demikian juga kita menghindari perkara-perkara yang dilarang ketika kita menjalankan salat. Baik itu yang masuk dalam kategori makruh ataupun haram ataupun yang membatalkan salat itu sendiri. Kita perhatikan syarat rukunnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya, haramnya, pembatal-pembatalnya. Demikian juga kita menjaga salat dalam artian menjaga waktunya. Melaksanakan salat di awal waktu itu yang lebih baik. Ataupun menjalankan salat tepat waktu. Jangan sampai kita menjalankan salat dengan menunda-nunda waktunya. Sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka-mereka yang suka menunda-nunda waktu salat, mengakhir-akhirkan waktu salat sampai waktu salat sudah habis. Sampai mereka menjalankan salat sudah di luar waktu. Dan tentunya tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat terpenting di dalam sholat adalah waktu. Sudah masuk waktu sholat yang dimaksud. Dan masih ada waktu sholat tersebut. Apabila seseorang melaksanakan sholat di luar waktu, baik mendahului ataupun sudah keluar dari waktu yang semestinya, maka sholatnya tidak sah. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga waktunya. Demikian juga, kita mendirikan sholat dalam artian melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Dengan penuh kekhusyuan. Hadirkan pikiran, perasaan dan hati. Dan juga gerakan-gerakan anggota badan. Jangan sampai anggota badan kita bergerak melaksanakan gerakan-gerakan sholat, sementara hati kita entah kemana. Pikiran kita entah memikirkan apa. Lakukan salat dengan khusyuk. Walladzina hum fi salatihim khashi'un. Secara khusyuk. Kemudian lakukan salat secara tuma'nina. Berikan persendian-persendian anggota tubuh kita untuk menempati posisinya. Ketika melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Jangan melakukan sholat seperti orang balapan. Seperti orang lomba lari. Cepat-cepatan menyentuh garis finish. Tidak. Lakukan sholat dengan penuh tuma'nina. Dan kita semua tahu bahwasanya tuma'nina merupakan salah satu dari rukun sholat. Dan yang dimaksud dengan rukun itu adalah apabila ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang ditinggalkan. Yang apabila ditinggalkan maka sholatnya itu tidak sah. Maka dari itu lakukan sholat itu dengan tuma'ninah. Yang berikutnya, lakukan sholat secara istimrar, secara istiqomah. Walladzina hum ala salawatihim daimun. Kita melakukan sholat secara kontinu, bukan seperti zebra cross, ya, putih, hitam, sholat, tidak, masya Allah. Subuh lewat, zuhur sholat, asar telat, enggak sholat, maghrib sholat lagi, isya tidur. Tidak seperti itu. Lakukan dengan secara kontinu. Lakukan dengan kontinu. Ini artinya kita melaksanakan sholat. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu bukan barometer, standar daripada amalan-amalan kita yang lainnya. Kalau dengan demikian, insya Allah apa yang menjadi hikmah, tujuan syariat salat itu bisa kita dapatkan. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari sinilah kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan sebagian orang. Katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata buktinya di lapangan, orang rajin sholat, maksiat jalan terus. Ada apa? Gak mungkin ayatnya itu salah. Gak mungkin ayat itu keliru. Yang keliru adalah sholat kita. Yang keliru adalah praktek kita, amalan kita ketika menjalankan sholat. Kita melaksanakan sholat, mungkin faktor keikhlasan kita tidak ada di situ. Kita masih melakukan sholat karena tujuan-tujuan yang lain. Karena motif-motif yang lain, karena niat-niat yang lain. Bukan betul-betul karena Allah, padahal salah satu bacaan yang dianjurkan untuk dilafadzkan ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah mengikrarkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Tuhan semesta alam. Tapi ternyata kadang orang melaksanakan sholat bukan karena Allah. Mungkin itu. Atau mungkin kita melaksanakan sholat tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal beliau alaihi salatu wasallam sudah menyatakan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Ini perintah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita melaksanakan salat sebagaimana beliau melaksanakannya, sebagaimana beliau mengerjakannya, bukan asal-asalan. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya dengan semaksimal mungkin agar salat-salat kita tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Inilah pesan dan wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Agar kita memperhatikan tentang sholat kita. Dahulu, para khalifah, rahimahumullahu jami'an, ketika ingin menunjuk salah seorang menjadi pejabat negara, untuk menjadi abdi negara, kalau sekarang ya PNS, pegawai negeri sipil, ketika seleksi dilakukan, pemilihan mereka lakukan, pertimbangan pertama yang mereka lihat adalah tentang sholat. Ini. Bagaimana orang itu mengerjakan sholat? Dites sholatnya. Dilihat tentang keistiqomahan di dalam mengerjakan sholat. Dilihat tentang kekhusyuannya, konsistensinya di dalam mengerjakan sholat. Jika baik sholatnya, kemungkinan besar diterima Dan itu menjadi pertimbangan pertama dan yang paling utama untuk mengangkat seorang karyawan, seorang pejabat, seorang pegawai negeri, seorang abdi negara. Dilihat sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu merupakan hak Allah. Sholat merupakan hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Sholat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba untuk urusan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala saja sudah berani menyepelekan, sudah berani menyia-nyiakan, sudah berani menomorsekiankan, apalagi tentang hak-hak manusia. Lawang hak Allah saja, zat yang telah menciptakannya, yang telah menjaganya, yang telah memberikan rizki kepadanya, yang telah memberikan perlindungan kepadanya, dan memberikan nikmat begitu banyak, anugerah yang luar biasa, itu saja hak-haknya masih disepelekan. Hak-haknya masih diabaikan. Bagaimana dengan hak-hak manusia? Maka ketika seseorang betul-betul memperhatikan tentang hak-hak Allah, maka insya Allah urusan yang lain pun beres. Selama sholat yang dilakukan itu benar-benar sholat yang berdasarkan keikhlasan, dan sholat yang dilakukan berdasarkan tuntunan, dan kita lakukan secara iqamatus sholah, yaitu mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Ini masalah sholat. Maka bagi saudara dan saudariku yang mungkin masih suka mengabaikan sholat, maka segeralah kita bertobat. Mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Segera kita kenakan pakaian-pakaian kita yang bersih. Kita bersimpuh. Kita memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke jalannya. Kembali melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Kemudian, di antara wasiat Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, adalah apa yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara muallak. Ucapan beliau, tafaqqahu qabla an tusawwidu. Tafaqqahu qabla an tusawwidu. Belajarlah kalian terlebih dahulu sebelum kalian menjadi seorang penghulu, pemimpin, menjadi pemuka masyarakat, pemuka agama. Ini merupakan wasiat yang sangat mulia yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah, yang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ucapan ini diriwayatkan secara muallak. Muallak itu artinya beliau meriwayatkan ucapan ini tanpa menyebutkan sanad. Dari fulan, 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 dari Umar bin Khattab beliau berkata, tidak. Langsung ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wardah yang disebutkan. Itu namanya muallak, tanpa sanad. Dan hadis-hadis mu'allak yang disebutkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya, menurut para ulama rahimahumullah jami'an, itu hujjah. Itu dijadikan sebagai dalil. Ya. Setelah mengutip ucapan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warda yang mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu, beliau mengatakan, وَبَدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ. Beliau melanjutkan, belajarlah kalian tentang ilmu-ilmu agama sebelum kalian dijadikan sebagai pemimpin, sebelum kalian dijadikan sebagai rujukan, sebelum kalian dijadikan sebagai pegangan, sebelum kalian dijadikan sebagai pemuka agama, pemuka masyarakat. Dan beliau rahimahullah ta'ala, Imamul Bukhari melanjutkan, wa ba'da antusawwadu, demikian juga setelah kalian dijadikan sebagai seorang pemimpin, setelah kalian diangkat sebagai seorang pemuka masyarakat, pemuka agama. Artinya belajar ilmu agama tidak ada kata putus. Meskipun beliau Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu warda menyatakan sebelum kalian diangkat menjadi seorang pemimpin, sebelum kalian dijadikan sebagai rujukan di dalam urusan-urusan agama, sebelum kalian dijadikan sebagai pemuka masyarakat, pemuka agama, maka belajar dulu ilmu agama. Tapi Imam Bukhari rahimahullah telah melanjutkan, menambahkan, demikian juga setelah kalian menjadi seorang pemimpin, setelah kalian menjadi seorang pemuka agama. Kenapa? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain, mereka juga terus-menerus belajar meskipun usia mereka sudah tua. Meskipun mereka sudah lanjut usia. Ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Faruq radhiyallahu anhu ardhah, ini merupakan sebuah peringatan yang cukup keras bagi sebagian orang yang hidup di zaman kita sekarang ini, di mana tidak jarang kita dapatkan sebagian orang diangkat sebagai seorang pemuka agama, dijadikan sebagai rujukan di dalam masalah agama, tapi ternyata dia minim sekali pengetahuannya tentang ilmu-ilmu agama. Kalau tidak kita katakan kosong dari ilmu-ilmu agama. Ini. Jadi bagi kita, atau bagi siapapun orangnya, yang diangkat sebagai pemuka agama, sebagai rujukan di dalam masalah urusan-urusan agama Islam, hendaknya belajar. Belajar terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Belajar dulu sebelum berucap dan juga berbuat. Karena ucapan mereka yang menjadi panutan, menjadi pemimpin, menjadi pemuka di masyarakat, dan juga perbuatan mereka itu menjadi apa? Rujukan. Menjadi contoh teladan. Ucapannya didengarkan dan diikuti. Perbuatannya dicontoh dan diteladani. Maka hati-hati. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi contoh yang tidak baik bagi orang-orang yang sudah kadung menjadikan diri kita sebagai rujukan mereka di dalam ilmu-ilmu agama. Belajar. Karena munculnya orang-orang al-muta'alimun, orang-orang yang sok pinter, gak pernah belajar agama, tapi ketika ngomongin masalah agama, komentar masalah agagama, sok-sokan. Seolah-olah dia ada orang yang paling pinter dan paling ngerti tentang masalah agama. Dan ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Mereka yang ingin menjadi pemimpin, mereka yang ingin menjadi pemuka masyarakat, rujukan masyarakat dalam urusan agama, tapi enggak punya dasar-dasar agama sama sekali. Dan ini yang sudah pernah dinubuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, yaitu akan munculnya satu kelompok yang disebut dengan Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Ketika ditanya, siapa itu Ruwaibidah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ar-Rajulus Safih. Ar-Rajulus Tafih. Yatakallamu fi amril ammah. Orang yang bodoh berbicara tentang urusan umat. Orang yang bodoh berbicara tentang urusan umat. Apalagi sekarang, Masya Allah, di media sosial. Ruwaibidah.net. Kaum Ruwaibidah yang tersebar di media sosial. Di internet. Di jejaring sosial, luar biasa. Kalau kita telusuri dan kita lacak tentang kepribadian mereka yang begitu menggebu-gebu berbicara tentang urusan agama, ternyata gak ada latar belakang dari yang bersangkutan belajar agama. Masya Allah. Tapi ketika mengomentari tentang urusan-urusan agama, yang jikalau urusan ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, niscaya beliau akan mengumpulkan para sahabat ahli Badr, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perang Badar radhiyallahu anhu ajmain untuk bermusyawarah, di mana beliau enggak akan berani memutuskan satu perkara tanpa musyawarah dari mereka radhiyallahu anhu ajmain. Beliau tidak akan berani mengomentari sebuah perkara sebelum beliau meminta masukan, meminta pendapat, meminta usulan dari para sahabat yang lain radhiyallahu anhu ajmain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Ini. Jadi makna yang pertama ataupun faedah yang pertama. Jangan sampai seseorang itu belum belajar agama kemudian dia menunjuk dirinya atau menganggap dirinya itu sebagai orang yang ahli di dalam agama. Tidak. Hancur. Ini agama nanti. Akan bingung umat ini. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kita itu melakukan segala sesuatu tanpa ilmu, mengucapkan satu ucapan tanpa ilmu, bersikap tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, berkomentar tanpa ilmu, berucap tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Belajar dulu baru kita ngomong dan juga berbuat. Apa yang kita ketahui, sampaikan dengan melihat maslahat dan kemanfaatan yang akan kita raih. Kalau kita enggak tahu, bilang enggak tahu. Sesungguhnya yang membuat kondisi umat seperti saat sekarang ini adalah munculnya tadi Ruwaibidah tadi. Orang yang enggak belajar agama, orang yang enggak tahu agama sama sekali ikut-ikutan ngomongin masalah agama. Dakwah itu harus dengan ilmu. Bukan asal-asalan. Bukan sak maunya kita. Mau ngomong-ngomong. Ketika ditanya dari mana sumbernya, enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengarahkan Nabi alaihi salatu wasalam agar berdakwah berdasarkan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, yang mana aku berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada agama Allah. Tapi ingat, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana aku wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikutiku. Berdakwah dengan ilmu. Bukan dengan semuanya sendiri. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Maka sering keluar ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan yang membuat resah dan membuat bingung orang, masyarakat awam. Kok ngono yo? Kok seperti itu? Dan tidak jarang sebagian orang itu berani berbicara tentang masalah agama sementara disuruh baca Quran masih belepotan. Suruh baca hadis. Kalau bahasa kita masih grotal-gratul. Kadang juga gak tahu bahasa Arab sama sekali. Padahal Al-Quran berbahasa Arab. Hadis berbahasa Arab. Kitab-kitab para ulama zaman dulu berbahasa Arab. Ustaz ngapain berat, susah-susah. Ngapain apanya capek-capek. Sekarang semuanya sudah diterjemahkan. Masya Allah. Gak cukup. Karena ada ilmu-ilmu alat yang harus dikuasai. Agar tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, makna kalimat beliau tafaqqahu qabla an tusawwadu artinya apa? Artinya adalah agar kita memanfaatkan waktu-waktu kita sebagai orang biasa dan ketika kita masih belum dewasa untuk belajar. Mumpung masih kecil. Mumpung masih belum lanjut usia. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata, "Idza tasaddaral hadatsu fatahu ilmun katsir." Ketika orang-orang muda itu sudah menempatkan, memposisikan diri mereka seperti seorang yang sudah tua, menjadi ketua, menjadi pemimpin, fatahu ilmun katsir, maka dia akan kehilangan ilmu yang begitu banyak. Artinya apa? Mumpung masih muda, belajarlah sebanyak-banyaknya. Belajar sebanyak-banyaknya. Kalau orang masih muda, itu kok sudah memposisikan diri sebagai seorang pemimpin, seorang ketua, maka dia akan terhalang untuk belajar. Akan hilang darinya kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Karena kalau orang sudah memposisikan dirinya sebagai seorang ketua, seorang pemimpin, akan sibuk mengurusi urusan orang. Maka mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan, belajar, belajar, dan belajar. Dan lebih tegas lagi, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda di atas ditafsirkan. Dijelaskan oleh Imam Abu Ubaid rahimahullah ta'ala. Tafaqqahu wa antum sighar qabla an tasiru sadatan. Fatamna'ukumul anafatu anil akhzi amman huwa dunakum. Fatabqau juhala. Dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala mengutip ucapan Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Ubaid ini. Tafaqqahu wa antum sighar. Belajarlah kalian ilmu-ilmu agama dikala kalian masih kecil. Dikala kalian masih muda. Qabla an tasiru sadatan, sebelum kalian menjadi para pemimpin. Sebelum kalian menjadi para pemuka agama dan juga masyarakat. Kenapa? Fatamna'ukumul anafatu 'anil akhdhi 'amman dunakum. Karena orang ketika sudah menjadi pemimpin, orang ketika sudah menjadi pemuka masyarakat, pemuka agama, orang sudah menjadi rujukan bagi orang lain, biasanya ada rasa ego untuk belajar menimba ilmu dari orang yang ada di bawahnya. Baik secara usia ataupun secara jabatan. Orang kalau sudah terlanjur terkenal, dipandang oleh orang, suruh belajar kepada orang-orang atau mereka-mereka yang secara keilmuan mungkin di bawahnya. Atau secara usia mungkin masih muda darinya. Atau secara ya, nama tidak seterkenal dia ataupun secara jabatan di bawahnya jauh, biasanya agak ya, ini memang manusiawi ya. Fatamna'ukumul anafatu 'anil akhdhi amman huwa dunakum, akan malas, akan merasa gimana gitu ketika kita harus belajar dari orang yang ada di bawah kita, baik secara usia, baik secara jabatan, baik secara keilmuan, baik secara mungkin ketenaran. Fatabqau juhala, maka kalian akan tetap menjadi orang-orang yang bodoh. Allah Akbar. Sungguh wasiat yang sangat luar biasa. Karena memang ya, apa yang dikatakan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda ini, beliau berbicara tentang tabiat manusia. Tidak jarang di antara kita itu memiliki penyakit yang seperti ini. Penyakit seperti ini. Orang kalau sudah terlanjur menjadi seorang pejabat, menduduki satu jabatan tertentu. Seseorang sudah terlanjur dianggap sebagai pemuka masyarakat, rujukan bagi lingkungannya, atau sudah terkenal, sudah tenar namanya, biasanya jabatan, kedudukan, ketenaran, kemasyhuran, ini yang menghalangi sebagian orang untuk duduk di majelis ilmu. Insyaallah. Ini kadang juga satu introspeksi untuk diri kita masing-masing. Ya. Kadang kalau kita misalkan ya nyuwun sewu, mohon maaf, ana juga bisa nyampaikan seperti dia, ngapain saya duduk di hadapan dia? Wong secara umur juga dia lebih muda daripada saya. Atau mungkin yang duduk di depan kita adalah murid kita. Ana kan pemimpin di sini. Ana kan ketua di sini, ana kan rujukan di sini, ana kan pemuka masyarakat di sini. Ngapain saya duduk di hadapan si fulan yang masih muda itu? Subhanallah, seolah-olah kalau kita boleh berbicara atau boleh mengomentari wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa yang satu ini, seolah-olah beliau itu sedang melihat kondisi kita saat ini. Seolah-olah beliau itu sedang melihat kondisi kita saat ini. Insyaallah. Di mana terkadang sebagian orang nyuwun sewu, mohon maaf, harus pilih-pilih. Kalau fulan, ya udah kita datang. Kalau fulan, ngapain kita datang? Ngorak uang apa namanya anak kemarin sore kok. Anak lebih lama belajar. Anak di sini sebagai ketua, sebagai pemuka masyarakat, rujukan. Ketika datang mungkin orang ke tempat kita untuk berbagi ilmu dengan kita, kita merasa apa? Ego kita muncul. Gak datang kita. Ngapain juga? Masya Allah. Ini satu fenomena yang kadang ada. Kecuali bagi mereka-mereka yang betul-betul mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah berikan rahmat kepadanya. Allah berikan kepadanya ketulusan, keikhlasan di dalam beramal tanpa melihat siapa itu yang menyampaikan. Yang penting yang disampaikan adalah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kadang kita melihat siapa yang datang, siapa yang nyampaikan. Oh si fulan tak datang. Oh si fulan ngapain datang. Masya Allah. Ini penyakit sudah. Ini penyakit. Ya. Ini dak. Ini penyakit yang ada di sebagian orang seperti ini. Apalagi tadi sudah merasa lebih tua, sudah merasa lebih berpengalaman, lebih lama ngajinya, mungkin lebih terpandang, lebih terkenal, lebih tenar namanya, lebih tinggi ilmunya, lebih banyak pengalamannya, lebih jauh jam terbangnya. Masya Allah. Maka dari itu beliau radhiyallahu anhu mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Karena ini nanti akan muncul kalau kita sudah buru-buru ingin menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang apa, menjadi rujukan bagi masyarakat, kita akan terhalang dengan penyakit ini. Dan ini ada ya, di sebagian orang. Karena mungkin sudah merasa memiliki gelar yang lebih mentereng. Gelar yang rentetan itu yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang lain. Masya Allah. Ikhwati fiddin wa ikhwati fillah. Para pendengar rahimani Allah wa yakum jami'an. Jadi tafaqahu qabla an tusawwadu. Adapun lanjutan dari apa yang dikatakan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, melanjutkan ucapan daripada Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Beliau melanjutkan, wa ba'da an tusawwadu, tetap belajarlah sekalipun kalian sudah dianggap sebagai seorang pemimpin, diangkat sebagai seorang pemuka masyarakat. Artinya apa? Pelajaran yang ketiga adalah, jangan sampai usia yang lanjut, usia kita yang lanjut, jangan sampai kedudukan kita yang tinggi, jabatan yang kita duduki, ilmu yang telah kita raih, mungkin ketenaran yang telah kita gapai, itu menghalangi kita untuk terus belajar. Karena memang betul tadi, penyakitnya kalau sudah merasa mencapai satu titel tertentu, gelar tertentu, seolah-olah belajar sudah berhenti. Karena seolah-olah itu adalah titik terakhir dari perjalanan talabul ilmi yang dilakukan oleh seseorang. Sudah sampai ke gelar tertentu, sudah mentok, sudah. Gak belajar lagi. Kadang, yang lebih parah, nas'alullah salamata wal afiyah, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala di penyakit ini, sifat arogansi intelektual yang muncul. Karena sudah mencapai satu titik tertentu dalam perjalanan talabul ilmi, ini yang paling puncak. Sehingga ketika harus duduk, dengerin, belajar, mungkin dari orang yang biasa-biasa saja, tapi subhanallah, mungkin keilmuannya tidak biasa, karena apa yang disampaikan adalah apa yang qala Allah, qala Rasuluhu, apa yang Allah firmankan dan apa yang sabdakan oleh Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman salaful ummah. Tapi karena mungkin dia apa, lulusannya mana, dia itu belajarnya di mana, meskipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran, yang disampaikan adalah sebuah yang hak, tapi karena seseorang sudah merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih berilmu, ya, lebih tinggi kedudukannya, lebih tua usianya, akhirnya enggak mau duduk di majelis ilmu yang diisi oleh orang seperti itu. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh yang harus kita teladani, usia yang mereka miliki, kemudian ya ilmu yang telah mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi mereka untuk belajar. Untuk terus-menerus belajar. Ini. Contohlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau itu belajar dari Al-Khidir. Padahal kita tahu Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Khidir alaihi salatu wassalam. Tapi tetap saja belajar. Gak pernah berhenti. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir dari hal ini adalah apa? Belajar tanpa henti. Belajar tanpa henti. Ini. Terkadang kita itu dengan berbagai macam alasan yang sebetulnya itu dibuat-buat lah. Alasan repot lah, alasan masih ada kepentingan lain lah. Kadang nyuwun sewu, yang ngisi itu sudah dibela-belain waktunya, tenaganya. Mungkin sudah rela-rela capek. Tapi subhanallah, demi amanah ilmiah, datang sudah. Ya kalau orang situ saja, orang mungkin datang harus memerlukan perjalanan 1-3 jam sudah datang, merelakan waktu di perjalanan aja sudah sekian lamanya. Mungkin duduk hanya setengah jam ataupun 1 jam belajar bareng bersama mereka. Kadang orang kita enggak sampai berpikir seperti itu. Ini mungkin beliau sudah menyempatkan waktu untuk kita, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan segala aktivitas rutinitasnya. Kok ketika datang, kita begitu enaknya, afan, mohon izin, gak bisa datang. mohon izin afan. Padahal mungkin itu hanya alasan-alasan belaka. Mohon maaf, bukannya kita itu membuka hati manusia, tidak. Tapi kita, apa yang kita bahas ini, jadi kita jadikan sebagai introspeksi diri, untuk diri saya terutama, dan juga untuk para pendengar. Terkadang seperti itu, dibuat-buat alasannya, padahal gak ada. Atau mungkin diada-adakan. Atau mungkin alasan itu, apa namanya, kepentingan itu gak begitu urgen sekali. Bisa ditunda, bisa di lain waktu. Meskipun mungkin alasannya, nah materinya itu-itu saja. Subhanallah. Subhanallah, Rasulullah SAW saja setiap tahun murojaah Al-Quran. Padahal beliau Rasulullah SAW setiap tahun murojaah. Kadang orang, ah itu anak sudah belajar berkali-kali, bahkan anak sudah menyampaikan ke jamaah anak. Bukan hanya itu yang kita dapatkan, tapi silaturahim dengan orang lain, duduk di majlis ilmu, majlis penuh rahmat, majlis yang dipenuhi oleh para malaikat, yang menjadi incaran para malaikat alaihi wassalatu wassalam, itu penting. Belum lagi langkah-langkah kaki kita menuju ke tempat tersebut sebagai sebuah kebaikan. Tidak sama ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah kita ke tempat kajian dibandingkan dengan ke tempat-tempat yang lain. Gak ada. Gak sama. Beda nilainya. Kadang kita lebih memilih yang kedua ini. Yang pertama, mudah, masya Allah. Maka belajarlah. Ya. Kita sama-sama belajar. Maka yang terjadi apa? Karena kita mungkin malas belajar. Kita dapatkan ya, orang-orang sudah lama belajar. Sudah lama belajar karena mungkin belajarnya kurang bersungguh-sungguh. Ataupun mungkin keikhlasannya kita itu kurang. Gak masuk-masuk juga. Masya Allah. Maka dari itu, hendaklah kita itu pegang betul apa yang menjadi wasiat Umar radhiyallahu anhu warta ini. Tafaqqahu qabla an tusawwad wa ba'da an tusawwad. Tambahan daripada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang telah kita miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepadanya. Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah Muhammad, berdoalah engkau kepadaku, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan untukku apa? Ilma, ilmu, masya Allah. Beliau aja masih membutuhkan ilmu, apalagi kita. Kadang sekali lagi kita itu merasa puas dengan apa yang kita miliki dari ilmu, padahal masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Kadang yang sudah kita pelajari saja kita masih banyak lupa dan belum sempat untuk melaksanakannya. Maka ayo, saya ajak diri saya pribadi dan juga para pendengar semuanya untuk betul-betul belajar, belajar dan belajar. Belajar tidak ada kata putus. Belajar itu sampai kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua wasiat ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para pendengar semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan saya kembalikan ke rekan saya Anda, Abu Rustu Tafadhol, masykuran ma'jura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Mahfuz Sawaruddin LC di kesempatan sore kali ini, dan kita akan manfaatkan waktu bareng sejenak sahabat Bas untuk membaca dua pertanyaan yang kita terima. Yang pertama datanya dari Ibu Nurul yang ada di Karanggede, Ustaz.
Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana mengenalkan keteladanan para sahabat dan orang-orang soleh zaman dahulu ke anak-anak kita sekarang ini yang lebih senang bermain-main gadget daripada belajar tentang agama, Ustaz?
Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang ada di Karanggede. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita dan juga memberikan taufik kemudahan kepada kita dalam rangka mendidik diri kita dan juga mendidik keluarga dan juga anak-anak kita untuk senantiasa mencintai generasi-generasi awal daripada umat ini, dan semoga dengan kecintaan kita kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak. Sebuah pertanyaan sangat bagus sekali di saat Ya, banyak di antara orang tua yang merasa galau dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan teknologi yang ada sekarang ini. Bagaimana cara kita menanamkan rasa cinta kita dengan para sahabat, para salafun saleh? Adalah apa? Dengan mulai dari diri kita sendiri. Pertama, mulai dari diri kita sendiri. Kita cintai mereka, kita pelajari sirah dan juga biografinya, kita pahami isinya sebelum kita meneladani mereka. Bagaimana kita mau meneladani mereka sementara kita sendiri tidak tahu tentang siapa diri mereka? Ya, jadi awali dari diri kita dulu sebagai orang tua, ya, sebagai pendidik. Ya, jangan sampai kita mengarahkan anak-anak kita, anak-anak didik kita untuk meneladani generasi awal daripada umat ini sementara kita sendiri tidak seperti itu. Maka awali dari diri kita, mulai dari diri kita. Kita pelajari, kita baca, kita telaah, kemudian kita sedikit demi sedikit kita teladani dalam aplikasi setiap hari. Ketika anak-anak itu melihat ataupun bertanya kepada kita, kita tahu ilmunya. Bagaimana kita akan mengajarkan mereka, kita akan menanamkan ini kepada mereka sementara kita enggak tahu. Sementara kita enggak paham, enggak ngerti ceritanya. Kadang kita dengar nama aja pertama kali kita mendengarnya saat itu. Jadi yang paling penting adalah mulai dari diri kita sendiri. Kita kuasai itu betul-betul materi sebelum kita mentransfernya dan juga kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah ciptakan lingkungan. Ciptakan lingkungan yang baik untuk apa? Untuk meraih apa yang kita harapkan ini. Ya. Kalaupun misalkan adanya HP dan yang sejenisnya, enggak jadi masalah. Asal kita bisa mengontrol dan juga mengendalikan, dan kita isi dengan kisah-kisah seperti itu, baik itu secara visual ataupun audiovisual ataupun secara tulisan, kan bisa. Justru kita manfaatkan kemajuan teknologi itu untuk menanamkan nilai-nilai seperti itu. Jangan sampai kita malah isi hal-hal yang di alat-alat itu dengan hal-hal yang akan merusak akidah dan juga moral mereka. Ya, kita gunakan justru. Ya, kita ciptakan lingkungan yang baik untuk menanamkan nilai-nilai keteladanan dari para pendahulu kita. Dan kemudian yang ketiga adalah sering-sering kita itu menyebutkan, menceritakan nama-nama mereka, ya, nama-nama para sahabat, para salafun salih kepada anak-anak didik kita. Kita kenalkan nama-nama mereka dan buat mereka penasaran. Buat mereka penasaran siapa toh itu Bu, siapa apa itu Pak dan sebagainya. Dengan demikian insyaallah anak-anak akan semakin familiar dengan nama-nama tersebut. Nanti ketika gede mereka akan mencari literatur-literatur yang berbicara tentang sosok-sosok yang pernah sering mereka dengar dari diri kita, ya. Misalkan, ayo jujur dong seperti Abu Bakar Siddiq, ayo pemberani dong seperti Khalid Ibn Walid, ayo jadi orang yang pintar dong seperti Abu Hurairah, seperti Ali bin Abi Thalib. Nama-nama seperti itu, ya, jangan kita kaitkan dengan dengan tokoh-tokoh yang lain. Kaitkan dengan tokoh-tokoh Islam. Ya, sejarah Islam itu subhanallah, sejarah yang sangat kaya akan keteladanan. Kenapa kita harus mencari tokoh-tokoh yang lain, nama-nama yang lain? Sementara di dalam sejarah Islam itu sangat banyak, mau mencari berapa dalam bidang apapun ada insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai mengenalkan nama-nama mereka dulu, kemudian sedikit selentik keteladannya, masalah perjuangannya, kejujurannya, bagaimana menuntut ilmunya dan sebagainya. Dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin kita dengan cara membeli atau mengoleksi majalah-majalah dan juga buku-buku cerita tentang mereka. Sehingga secara tidak langsung mereka nanti akan tertarik dengan bacaan-bacaan tersebut, membaca, menelaah ya kisah-kisah para sahabat. Sekarang sudah banyak di pasaran. Ya, buku-buku seperti itu, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para tabi'in, kisah-kisah para ulama. Jadikan itu sebagai koleksi buku-buku yang ada di rumah kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengarahkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang mendukung itu. Jangan sampai kemudian di rumah kita itu menciptakan lingkungan yang seperti, tapi ternyata di luar, di sekolahnya, ternyata tidak mendukung. Ini juga suatu hal yang perlu diperhatikan. Demikian juga masalah temannya, ya, dengan siapa dia berteman. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah dengan terus-menerus berdoa, memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani generasi-generasi terbaik daripada umat umat ini, kita dan juga anak keturunan kita. Allah Ta'ala alam bisawab.
Baik, satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan singkat, Ustaz. Dari Bapak Subhan di Karangjati, Ustaz.
Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nasihat yang pas untuk orang tua yang punya pendirian, yang penting Islam, dalam ketika dinasihati tentang melaksanakan ibadah, Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih kepada Bapak Subhan di Karangjati. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kemudahan kepada kita dalam rangka mendakwahi orang-orang yang kita cintai, termasuk di dalamnya adalah orang tua kita. Semoga Allah membimbing mereka, memberikan hidayah kepada mereka ke Islam yang hak. Ketika kondisinya sudah seperti itu, maka yang pertama adalah jangan pernah ada kata putus asa. Bersabarlah. Terus-menerus kita berikan nasihat dengan berbagai macam cara. Bukan hanya dengan lisan kita mungkin. Mungkin kita bisa minta tolong sama orang lain untuk memberikan nasihat kepada orang tua kita, atau mungkin dengan cara kita itu memutar kajian-kajian sunnah, baik itu melalui televisi-televisi sunnah ataupun melalui radio-radio sunnah. Kemudian kita belikan buku-buku bacaan yang mungkin kalau seandainya orang tua kita itu rajin membaca, belikan majalah-majalah ataupun buku-buku bacaan yang suatu saat nanti beliau juga akan merasa penasaran. Iki buku opo toh? Akhirnya apa, membaca, dan insya Allah siapa tahu Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ini banyak sekali kasus seperti itu, ya. Orang itu mendapatkan hidayah ketika membaca majalah tertentu ataupun mendengarkan kajian tertentu dari radio ataupun dari stasiun televisi sunnah yang lainnya. Jadi teruslah berupaya, jangan putus asa, dan jangan ya kita ladeni ataupun jangan kita sikapi orang tua yang seperti itu dengan apa? Dengan masa bodoh, apalagi dengan kata-kata ketus ataupun dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Ya sekarang pun tidak. Tetaplah kita terus berlemah lembut, dan jangan sampai sikap orang tua yang seperti itu kepada kita menghalangi kita untuk terus berbakti kepadanya. Terus tambah bakti kita malah justru. Insya Allah orang tua itu kan akan terenyuh. Ini anak ya nasihatin saya, kemudian sering saya marah, kok terus malah nambah baktinya sama saya, baik sekali sama saya. Tambah bakti kita kepadanya. Yang kedua, yang ketiga itu tadi, jangan lupa doakan terus orang tua kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu kita. Allah yang di genggaman tangannya hati-hati seluruh hamba, maka Allah pula Subhanahu wa taala yang berhak yang bisa untuk membolak-balikkan hati seorang hamba. Siapa tahu nanti ternyata di hari-hari sebelum meninggal dunia orang tua kita mendapatkan hidayah untuk apa? Untuk mendapatkan pencerahan, penerangan Islam yang hak, yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini mungkin yang bisa dijawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.